Viete, ako sa hovorí horúcemu piesku v knižke? Dovolenka. A kde je ideálna dovolenka? Na stránke dovolenka.sme.sk. Vyberte si ideálnu dovolenku za konečné ceny na dovolenka.sme.sk.
Holokaust Židov z územia Slovenska je téma, ktorá sa periodicky objavuje v slovenských médiách. Najčastejšie práve v marci. 25. marca 1942 o 8:30 večer vyrazil z Popradu prvý transport do vyhladzovacieho tábora Auschwitz. Do dobytčích vagónov slovenskí gardisti a nemeckí SS-áci nahnali 999 židovských dievčat. Pre mnohé z nich to bola prvá a zároveň posledná cesta mimo domov. Vrátilo sa ich len pár. Holokaust je už roky predmetom intenzívneho výskumu. Na verejnosť sa často dostáva len časť informácií. Neraz chýbajú informácie o najnovších výsledkoch tohto výskumu. Náš dnešný hosť pôsobí vo výskume dejín holokaustu Židov z územia Slovenska, ale tiež v medzinárodnom výskume holokaustu už takmer 21 rokov. Tento rozhovor je príležitosť pozrieť sa práve na najnovší výskum holokaustu. Čo by nám nemalo uniknúť z aktuálneho výskumu? Naša pozornosť je dlhodobo zameraná na Auschwitz. Geografia holokaustu je však oveľa širšia. Kam všade siahajú dejiny holokaustu Židov zo Slovenska? A konkrétnejšie, čo vieme o táboroch Sobibor či Majdánek? Kto bol Dionýz Lenard a čo sa môžeme dozvedieť o tejto tragickej kapitole našich dejín práve cez jeho príbeh? Moje meno je Agáta Šustová-Drelová, ako historička pôsobím v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied a mojim dnešným hosťom je môj kolega, historik Jan Hlavinka. Doktor Hlavinka je riaditeľom dokumentačného strediska holokaustu a zároveň vedeckým pracovníkom Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Je tiež členom slovenskej delegácie v International Holocaust Remembrance. Doktor Hlavinka je autorom viacerých monografií a štúdií o holokauste na Slovensku. Konkrétnejšie monografie Dôjsť silou mocou na Slovensko a informovať Dionýz Lenard a jeho útek z koncentračného tábora Majdanek a ako spoluautor sa podielal na publikácii Spory o biskupi Vojtašáka, Slovenský štát predstavia realita, pracovný a koncentračný tábor v Seredi a tábor Sobibor. Najnovšiemu v anglickom preklade vyšla kniha o Dionýzovi Lenardovi The Man Who Escaped from Majdanek, Dionýz Lenard and His Testimony.
The piece that now you'll be hearing is called In Memoriam and is written by Ben Susam, Menachem Ben Susam.
Ako som spomenula v úvode, dejinami holokaustu sa zaoberá už viac ako 20 rokov. Okrem pôsobenia v Slovenskom dokumentačnom stredisku holokaustu, kde si teda na pozícii riaditeľa nahradil Moniku Vrzgulu, si tiež aktívny v medzinárodných výskumných platformách. Máš teda výborný prehľad o najnovšom výskume. S akými novými prístupmi, respektíve s akými najnovšími informáciami sa aktuálne stretávaš v rámci výskumu holokaustu?
Ja by som asi sa odrazil od toho, že ako my ten holokaust definujeme, lebo s tým veľmi úzko súvisí to, čo sa skúma a prečo sa skúma rôzne regionálne aj chronologicky. To znamená, holokaust tak najčastejšie definujeme ako systematickú štátom organizovanú perzekúciu a genocídu 6 miliónov Židov, ktoré spáchalo nacistické Nemecko a s ním kolaborujúce režimy. Z tejto definície vlastne vychádza to, že máme jednak metodický ako keby proces, ktorý je systematicky perzekučný a vrcholí nám genocídou. Čiže v tomto je veľká ako keby množina aktivít tých jednotlivých totalitných režimov, ktoré holokaust spolu s nacistickým Nemeckom spáchali. A zase geograficky z tejto definície vychádza, že pokrýva oveľa väčšie územie ako len územie nacistického Nemecka samotného. To znamená, pokrýva aj územie štátov, ktoré s ním kolaborovali, vrátane teda slovenského vojnového štátu, vrátane Hortiovského Maďarska alebo napríklad vtedajšieho Chorvátska, alebo územia, ktoré boli pod nacistickou okupáciou, neboli priamo včlenené do Tretej ríše formálne, to je napríklad generálny gubernát, čiže povedzme to tak veľmi zjednodušene východné a časť stredného Polska, prípadne územia, ktoré boli pod nacistickým vplyvom, čiže napríklad deportácie z územia Talianska, hej, alebo nejakých ďalších štátov. Tu treba povedať, že keď sa tá otázka otočí, že čo sa aktuálne skúma, tak vychádzajú z toho, čo som povedal, skúmajú sa v rôznych častiach sveta rôzne veci. Ten holokaust naozaj sa nezužuje na tú samotnú genocídu, na to samotné vraždenie, ale keďže hovoríme o tom systematickom procese perzekúcie, tak ideme už od toho, ako tie židovské komunity vyzerali pred holokaustom a čo sa dialo v jeho tých úvodných fázach tej perzekúcie s nimi a potom, aké to malo vlastne ďalšie kroky. A tam, keď už prepájam tú geografiu, tak môžeme veľmi ľahko identifikovať, že tá dynamika v rôznych tých teritóriách bola niekde spoločná a niekde rôzna. Príklad, Ľudácka Slovenská republika a to, ako systematicky perzekvoval Židov režim Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany, sa líši v dynamike od toho, ako perzekvoval Židov režim, na čele ktorého stal Mikloš Horty. Hej. A dokonca sa nám to ukazuje priamo na našom vlastnom dnešnom Slovensku, lebo my tu máme, a to si ľudia neuvedomujú, my tu máme v podstate tri príbehy holokaustu. Máme tu príbeh ľudáckého slovenského štátu, máme tu príbeh južného Slovenska, ktoré bolo po viedenskej arbitráži začlenené k Maďarsku. Čiže to je vlastne ten maďarský príbeh holokaustu. A máme aj lokálny nemecký príbeh, lebo možno poslucháči vedia, že Petržalka a Devín boli začlenené priamo do Tretej ríše, takisto v 1938 roku, čiže Petržalka bola Engerau. Na konci vojny tam bol pracovný tábor, v ktorom boli väznení Židia. Je vlastne ako keby na viacerých miestach Petržalky ako keby rozosiatý, alebo tak nejak by som to nazval. Čiže máme tu dokonca nemecký lokálny príbeh. No a teraz, čo sa skúma? Hej, keď si sa ma spýtala, že čo sú rôzne tie výskumné témy, tak naozaj tá varieta je strašne široká. Jednak v rámci toho takého klasického písania tých dejín, akože histórii v writingu, tak sa skúmajú, či už jednotlivé mesta, ako v nich ten holokaust prebehol, alebo osudy jednotlivcov, konkrétnych rodín a tak ďalej. Ale máme ešte aj rôzne iné roviny. Máme genderovú rovinu, hej, máme z posledných rokov, čo si pamätám, veľmi silne rezonuje téma, ako ženy prežívali vlastne tú perzekúciu a aké boli ich osudy. Máme tému teraz takú veľmi aktuálnu vo výskume holokaustu, sú vlastne narábanie s priestorovými dátami. Hej, spatial analysis sa to volá. To znamená, my vezmeme, a už to robíme aj my v dokumentačnom stredisku holokaustu, vezmeme dáta konkrétneho deportačného transportu, a čiže deportačný zoznam, a tam máme u každej osoby v podstate možnosť analyzovať jednak geograficky, odkiaľ ona pochádza, čiže napríklad kde sa narodila, a jednak geograficky odkiaľ ju zobrali, z ktorého bydliska, ale geograficky aj kam ten transport išiel a geograficky čo sa stalo s tou osobou. A napríklad, a niekedy tá mapka, ktorá nám vyjde, povie o mnoho viac ako 10 strán textu, lebo keď sa rozanalizuje takýto deportačný zoznam už len z toho pohľadu priestorových dát, odkiaľ osoba pochádza, čiže kde sa narodila, tak môžeš zistiť, že v niektorých slovenských transportoch máš osoby z územia v podstate ďaleko širšieho, ak sa bavíme o tom, odkiaľ ty si ako obeť, z územia ďaleko širšieho, ako je územie slovenského štátu. Napríklad Rakúsko-Uhorskej monarchie. A vznikajú veľmi zaujímavé veci. Ak by som to mal teraz zhutniť, tak tematicky široká varieta tém, metodologicky široká varieta metód, v poslednej dobe veľký dôraz na digitalizáciu a už aj na zapájanie umelej inteligencie na prácu s priestorovými dátami.
K tomu by som sa ešte rada vrátila na záver. Mňa veľmi zaujalo to, čo si hovoril vlastne o tých troch príbehoch holokaustu na území Slovenska. Platí, že vo výskume holokaustu sa už začína skôr hovoriť o holokaustoch ako o holokauste?
Verbálne nie, alebo takto v takomto vyjadrení nie. Stále my pracujeme vo výskume a v komemorácii, čiže v pripomínaní s jedným termínom holokaust. A musím povedať, že žiaľ, ak tie tri príbehy spomíname, tak to južné Slovensko je veľmi podvýskúmané. Je podvýskúmané z toho titulu, že sú tam asi také dva hlavné momenty. Jeden je, že je o mnoho horšie zachovaný aj spracovaný archívne pramenný materiál, lebo posluchači možno nevedia, ale aby historici mohli spracovať tému, tak musia sa dostať predovšetkým k archívnym prameňom. A ak sa nám tie pramene nezachovajú, alebo ak sa nám zachovajú v archívoch, ale nie sú spracované, to znamená, nie je k ním inventár, nie sú archívne pripravené na to, aby ich historici skúmali, no tak potom samozrejme ten výskum sa neuskutoční, alebo len s veľkými problémami. Čiže zachovanosť, spracovanosť, tretí problém jazyk. Hej, je to po maďarsky. Takto jednoducho to poviem, je to po maďarsky. Nie každý vie čítať maďarčinu, nie každý ovláda tento jazyk, aj kontext toho hortiovského Maďarska. A teraz my máme tú štátnu hranicu s tým Maďarskom. Maďarskí historici samozrejme vnímajú, že tá oblasť toho nášho južného Slovenska, čiže vtedajšie severné, nazvime to tak severná časť vtedajšieho Maďarského kráľovstva, má rovnaké postavenie v ich výskume ako tá ostatná časť Maďarska väčšia, ale žiaľ, pre nich je to už trošku tiež problematické tu u nás ten výskum robiť. Z druhej strany, naši historici, nie je ich toľko, koľko by asi malo byť, ktorí by sa tej téme venovali, narátali by sme ich na prstoch jednej ruky, a to dlhodobo. V posledných rokoch je nejaká mladá krv v tomto výskume, čiže je v podstate, a už sa aj ukazujú prvé výsledky napríklad o Košiciach a tak ďalej, ale dlho, ja som v téme 20-21 rokov, dlho bol ten stav, že my sme hodne sa posúvali so slovenským príbehom, maďarsky zaostalo.
Keď teraz pôjdeme trošku konkrétnejšie, vo verejnom diskurze sa ešte veľmi často používa aj ten termín Osviečim, alebo teda Auschwitz, respektíve ich používame ako dva zameniteľné termíny. Vy vo výskume, ak sa nemýlim, používate termín Auschwitz. Prečo je dôležité používať a užitočné, výskumne užitočné, analyticky užitočné používať tento termín a nie teda termín Osviečim?
Je to dôležité z hľadiska historickej presnosti. Nie sú za tým žiadne politické ani iné motívy. Ja to sa pokúsim stručne vysvetliť. Koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz zriadili nacisti v roku 1940. Čiže dávno potom, ako okupovali Poľsko, dávno potom, ako premenovali poľské mestečko, pri ktorom ten tábor zriadili, na Auschwitz. Ten tábor sám o sebe tým pádom je výsledok nacistickej, perzekučnej a exterminačnej politiky. On nie je výsledkom poľského konania, on je výsledkom nemeckého nacistického konania. Nemá nič spoločné s poľským jazykom, nie je tam žiadna väzba na poľský jazyk, nikdy sa nevolal v žiadnych nemeckých dokumentoch koncentračný tábor Osvienčim, on sa vždycky volal koncentračný tábor Auschwitz, v skratke KL Auschwitz. To znamená, je to čiste nemecký, nacistický, perzekučný a vyhladzovací tábor, hej, ktorý vlastne nie je dôvod volať poľsky, ani v preklade názvu poľského mesta do slovenčiny. Prečo k tomu došlo? Lebo po vojne aj časť preživších používala, že Osvienčim, áno, jedna z prvých publikácií vlastne Osvienčim, hrobka 4 miliónov ľudí. Je to v poriadku, lebo to vnímali geograficky, ale ak sa pýtaš na to, ako správne, historicky presne by to malo byť, tak ja si myslím, že Auschwitz, presne z tých dôvodov, z ktorých som povedal. Poviem takú poznámku, slovenskí jazykovedci pripúšťajú použitie pojmu Osvienčim a ja to akceptujem. Z môjho pohľadu, to je môj osobný názor, nie sú to jazykovedci, kto by mal tvoriť odbornú terminológiu. Mali by ju tvoriť odborníci.
Ty si v úvode spomenul, že naozaj tie dejiny holokaustu sú veľmi komplexné aj z geografického hľadiska. Kam všade, ak budeme presnejší, siahajú tie dejiny holokaustu a dejiny holokaustu Židov zo slovenského územia?
Ak sa bavíme o slovenskom území v kontexte ľudáckého slovenského štátu, lebo znovu sa tu teda nám otvárajú tie tri príbehy, tak už len na tomto oddemonštrujem, že veľmi široké je to geograficky. Napríklad prvá vlna deportácií tých 57 750 Židov od 25. marca 42, ktorý si spomenul, a potom 20. október 42, transporty na dva smery. Jeden smer je práve do toho Auschwitzu, to je 19 transportov a ďalších 38 transportov do Lublinskej oblasti, distrikt Lublin po nemecky, čiže do generálneho gubernátora, tiež na území dnešného Polska, vtedy okupovaného. Ale potom v druhej vlne deportácií od konca septembra 1944 až do konca marca 1945, čiže až do úplného konca vlastne ako keby celého toho ľudackého slovenského štátu, transporty smerovali do nacistického Nemecka, ale aj do dnešnej Českej republiky, konkrétne do Terezína. A to sa bavíme len, alebo rozprávame len o tých transportoch. A teraz tie osudy tých jednotlivcov, keď rozmeníš tie transporty na drobné, ich vlastne tých väzňov, tých koncentračných táborov, ak nedošlo ku okamžitej fyzickej likvidácii v plynovej komore, ešte to rozosievajú ďalej, pretože ten jeden väzeň mohol ako keby byť presúvaný z tábora do tábora, čiže my ich môžeme nachádzať vlastne po celom území tej Tretej ríše, ale aj napríklad aj slovenských Židov potom vidíme skrz rôzne presuny aj na území dnešného, konkrétne Rakúska, napríklad Mauthausene, kde my nemáme žiadny priamy transport, ale práve cez tieto presuny väzňov, hej, sa tam dostali a aj na iných miestach. Niekedy prekvapujúco. A to sa bavíme len o oficiálnych deportáciách. A teraz trošku to prepojím na to, čo sme sa bavili o tom výskume a o tej geografii toho výskumu. Vlastne holokaust sa neskúma len po ten koniec Tretej ríše a jej samotnej perzekučnej protižidovskej politiky alebo jej spojencov, ale skúma sa aj ďalej. Existuje niečo vo výskume holokaustu, čo voláme aftermath studies. To sú proste, študujeme dopady holokaustu alebo krátke obdobie po ňom, kedy vlastne sa dostávame ku tomu, že veľká časť tých preživších odchádza úplne z územia Európy. Nielen z územia ako keby toho európskeho štátu, v ktorom ich to postihlo, ale úplne mimo Európu, čiže buď do Spojených štátov amerických, alebo na územie dnešného Izraela, kde neskôr v 48. ten štát Izrael vzniká. A čo sa deje? Deje sa, že so sebou odnášajú vlastne pramene. Aj oni sami sú prameň informácií, ale aj dokumenty a tak ďalej a tak ďalej. Čiže my sa vlastne potýkame v tom výskume holokaustu s niečím, čo sa volá, že roztrieštenosť prameňov, s tým, že ešte aj v tých územiach mimo Európy vznikajú veľmi veľké muzeálne a výskumné zbierky, ktoré zároveň vytvárajú kópie z originálov prameňov z územia Európy, čiže sa nám aj duplikuje. Hej. A teraz jeden z tých trendov vo výskume nie je len samotné to skúmanie, ale je vlastne aj vytváranie takých nástrojov a pomôcok digitálnymi technológiami pre tých bádateľov, ale aj pre general public, pre všeobecnú verejnosť, aby prostredníctvom internetu rýchlo mohli vyhľadať rôzne prameň ku konkrétnemu človeku, oblasti, mestu, táboru, ktorý sa týka holokaustu. Čiže existuje napríklad European Holocaust Research Infrastructure Project, ktorý má tzv. EHRI portál. A tam, keď napíšeš nejaké slovenské mesto, názov nejakého slovenského mesta napríklad, tak ti vyhodí, veľmi podobne ako Google vyhazuje, ti vyhodí v podstate zoznam prameňov a divili by ste sa, kde všade napríklad v takej Trnave existujú či svedectva, či dokumenty, či zoznamy, nejaké fotografie a tak ďalej. A vlastne my sa snažíme integrovať, aby sme pomohli to v tom výskume. Nielen výskumníkom, ale učiteľom, pedagógom, aj samotným študentom. Chcem, zaujímam sa, nemám na to prostriedky, aby som niekde išiel to hľadať, ale cez toto viem nájsť.
To je samozrejme veľmi výborná informácia. Ja viem, že nás počúvajú mnohí študenti, počúvajú nás študenti histórie nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. Keď sa teraz vrátim opäť k tomu tvojmu konkrétnemu výskumu, jedna z tvojich publikácií je Tábor smrti Sobibor. Sobibor je jeden z tých táborov, ktorý dlhodobo unikal minimálne, čo sa týka verejného diskurzu našej pozornosti. Čím to je?
Ja som nad tým dlho uvažoval, že čím to je. To nie je taká jednoduchá automatická odpoveď, ktorú na toto treba dať na prvú. Mne to vychádza tak. Napriek všetkým mýtom, ktoré tu o nás šíria popierači holokaustu a všelijakí, nazvem to tak, neprajnici tejto témy, lebo nie každý, komu vadí, je zároveň popierač. Napriek tomu všetkému, čo tu šíria, že je to vyskúmané, není čo na tom skúmať a všetci to skúmajú a tak ďalej. V skutočnosti to skúmalo reálne, tak akože do hĺbky, ten slovenský príbeh holokaustu, čiže ľudackej slovenskej republiky, iba niekoľko historikov, ktorí sa tomu skutočne oddali úplne. Hej? Teraz ja tu nezahrňam študentov histórie, ktorí urobili diplomovú prácu, ale hovorím naozaj o skupine profesionálov, ktorí tomu zasvetili kariéru. Tak tých bolo pár. A oni, ak si vezmeme, že to obdobie, kedy sa to skúma slobodne, je od roku 1989-90, sa veľmi sústredili na vnútorný mechanizmus protižidovskej politiky priamo na území Slovenska. A aj z kapacitných, aj z finančných dôvodov sa až tak nevenovali tej problematike osudov tých transportov po ich príchode do cieľovej oblasti, čiže vrátane tábora Sobibor, ktorý je v tej lublinskej oblasti, o ktorej som hovoril, kde je to vlastne jeden z troch táborov vyhladzovacích tzv. Akcie Reinhardt. Proste a jednoducho skrátená verzia je, že tie kapacity boli nasmerované inde, na toto neboli nasmerované, až po nejakom roku 2010, povedzme, sa tá moja generácia tých mladších alebo stredne starých historikov začala už venovať aj tejto téme. My sme potom v 2018, keď bolo výročie povstania väzňov Sobiborského tábora, tak sme robili veľkú medzinárodnú konferenciu v Bratislave, kde prišli špičky témy a výskumu akcie Reinhardt, vrátane tábora Sobibor, a tam sme si vlastne my porovnali, že v čom my reálne zaostávame oproti poznaniu, čo už nám vykryli kolegovia z Izraela, z Polska a tak ďalej. A začali sme si skladať ten obrázok o tých, a teraz to číslo, 39 tisíc slovenských Židov, ktorí boli deportovaní do Lublinskej oblasti, z ktorých najmenej 25 tisíc zahynulo priamo v tom tábore Sobibor.
Pozrime sa teraz na holokaust cez príbeh veľmi konkrétneho človeka, ktorý bol tiež, ak sa nemýlim, deportovaný práve do tejto Lublinskej oblasti. Pred pár týždňami, ako som spomínala, ti vyšiel anglický preklad tvojho diela o Dionysovi Lenartovi a jeho úteku z koncentračného tábora Majdánek. Kto bol Dionys Lenart?
Dionys Lenart bol mladý židovský muž, pôvodom zo Žiliny, narodený v roku 1912, ktorý sa ešte narodil v Budapešti, pretože jeho rodičia pôvodne tam žili. Mama bola Tereza Lenardová, bola maďarská židovka, otec Adolf Lenard bol žid pochádzajúci zo Slovenska. Zobrali sa v Budapešti, narodil sa im syn. Zakrátko vypukla Prvá svetová vojna, otec narukoval. Vojnu prežil, ale po vojne sa rodina presúva na Slovensko do Žiliny, čiže Dionys vyrastá v Žiline, narodí sa v rodine ešte jedno dieťa, sestra Klára. To sú ich oficiálne mená, v skutočnosti doma ich volali, že Daniel a Rachel. Hej? To je taká osobitosť aj niektorých Židov, že majú aj to také inú tú identitu. Tam je, aby sme povedali ten jeho príbeh v skratke až do toho holokaustu, bol to mladý muž, ktorý bol zameraný skôr smerom k umeniu a k poézii a k takým veciam. On trošku sníval o tom, že bude spevákom. Bol veľmi subtilnej, malej postavy, chudučky, taký nie fyzický typ, s hlavou v oblakoch, tak to by som to nazval, veľmi taký ako keby aj s dobrodružnými nápadmi. Nie úplne zameraný na školu, ale pritom veľmi veľa čítajúci. A čo bolo veľmi zaujímavé pre mňa zistiť, že poľskí kolegovia, ktorí sa ním zaobrali ďaleko skôr ako ja, ho považovali za človeka s veľmi dobrým vzdelaním. Ale on to vzdelanie vlastne nadobudol sám čítaním. Tie jeho vysvedčenia nenásvedčujú tomu, že by sa nejako veľmi venoval formálne mnohým predmetom. On v podstate vynikol v tom, že on veľa načítal a veľmi sa venoval práve tej literatúre a poézii. A potom, keď sa vyjadroval písomne, tak ten jeho písomný prejav bol taký. A teraz taký malý šok, on to dotiahol len na čašníka. Hej, on v skutočnosti reálne, tá rodina bola chudobná, otec bol živnostník, ktorý sa zaoberal umývaním výkladov obchodov v Žiline. Chvíľku sa darilo, potom prišla veľká hospodárska kríza, prišli problémy, museli sa presťahovať do iného chudobnejšieho bytu a tak ďalej a tak ďalej. Dionys bol čašníkom, vôbec ho to nebavilo, naučil sa to, nebavilo ho to, začal trošku vandrovať po tom Československu. A v 37. roku v Prahe sa pokúšal presadiť ako básnik. Stretol sa tam s nejakou tou pražskou bohemou, medzi nimi samozrejme so Slovákmi, stretol sa s výtvarníkom Štefanom Bednárom a o tom máme jedno unikátne svedectvo. Bednár si na neho spomína už potom po druhej svetovej vojne vo svojej memoárovej knihe Bohem hľada vlasť, kde hovorí vlastne o židovskom chlapcovi zo Žiliny, ktorý bol veľmi zvláštny autodidakta, čašník a tak ďalej, ale písal veľmi zaujímavé básne, ktoré dokonca čítali aj nejakí pražskí vydavatelia, aj mu ich chceli ako keby vydať. Ale to sa bavíme o roku 1937, kedy zakrátko prichádza už v tomto priestore ku tým veľmi turbulentným politickým udalostiam a vlastne vieme len to, že Dionys Lenart v 39. je keď už vypukne teda alebo vznikne slovenský štát a vypukne druhá svetová vojna, tak on je naspäť v Žiline. Rodičia sú trošku nešťastní, že je taký ako keby ani usadený, ani nemá nejaké pevné zamestnanie. A on je nešťastný, pretože nevidí tu pre seba budúcnosť a snaží sa uniknúť zo Slovenska do Palestíny. Ešte v 30. rokoch taký pokus urobil ako mladý chlapec. 33-34 on bol pár mesiacov v Palestíne, ale bol ilegálny a úrady ho chytili a britské úrady ho chytili a vrátili na Slovensko, ale existujú z toho fotky. No a v 39. uniká zo Slovenska v auguste jeho sestra, Klára, ktorá odchádza do Dánska, hej, ktoré ešte v tom čase nie je pod nacistickým vplyvom. On ostáva sám a obidve deti sú členmi sionistickej mládežníckej organizácie Hašomer Hatzair, mladý strážca, a majú veľmi silné to sionistické povedomie, vlastne sen budovať ten ako keby židovský štát na území dnešného Izraela.
Ako teda jeho príbeh pokračuje v momente, keď naozaj sa zintenzívňuje diskriminácia a keď to naozaj veľmi reálne začína smerovať k deportáciám?
On sa pokúša, lebo ako som povedal, tie spoločenské pomery sa veľmi rýchlo zmenia. Tá systematická perzekúcia židov je skutočne na dennom poriadku. Je to ináč z môjho pohľadu taký ten naozaj metodický a dynamický najviac frekventovaný vnútropolitický problém, ktorému sa ten ľudácky režim venuje práve skrz arizáciu, skrz rozdávanie majetku židov, rozdávanie ich pracovných pozícií a tak ďalej si mobilizuje pre seba podporu. Vrátim sa k Lenardovcom. Lenardovci po odchode Klári veľmi sociálne upadnú a doma je chudoba. Skutočne tá rodina žije v chudobe a z toho dôvodu sa Dionys sám prihlási v 41. roku do pracovného strediska, čiže ako keby malého pracovného tábora v Svetom kríži nad Hronom, dnes Žiar nad Hronom, kde robí vlastne v kantíne, čiže v nejakej vývarovni pre tých židovských tam pracovne nasadených mužov, ktorí stavajú cestu. Ale to ešte nikto netuší, že za pár mesiacov sa ľudácky režim rozhodne zbaviť chudobných slovenských židov a tedy už čím ďalej viacej pod vplyvom arizácie ich bolo. Až ku koncu roku 1941 ich bolo 64 tisíc, ktorí neboli schopní vyžiť zo svojho majetku. Čiže to ešte nikto netušil, že prídu nejaké deportácie. On žije potom, keďže cez zimu sa nerobilo, tak žil v Ladomeri v nejakej spoločnej domácnosti s ďalšími dvoma židovskými mužmi ako robotníkmi a tam ho zastihuje v 1942 roku informácia, že bude deportovaný. Vieme, že v tom čase už mal nejakú snúbenicu alebo dievčinu, s ktorou uvažoval o sobáši. To je presne ten moment, kedy si historik uvedomí, že deportovali ľudí, každého s nejakými túžbami, s nejakým osobným životom, s nejakým proste svojim životným príbehom v istom momente, keď dojde k rozhodnutiu režimu a dohode s nacistickým Nemeckom, že budú deportovaní, tak nikto na ich osobné životy sa nedíva. No a jeho vlastne odtiaľ z toho Ladomeru odvezú alebo sa musí dostaviť ku deportácii a je odvezený do Novákov, odkiaľ je 30. marca 1942 deportovaný do Lublinu, do Lublinskej oblasti, ale konkrétne do mesta Lublin, kde na predmestí existuje alebo je práve stavaný koncentračný tábor, ktorý ľudovo nazývajú Majdanek. Jeho oficiálny názov bol tábor vojnových zajatcov Lublin, neskôr koncentračný tábor Lublin, ale dodnes zostal od tej doby nazývaný ľudovo Majdanek podľa oblasti, ktorej bol postavený. A Dionys Lenard je tak na prelome marca, apríla jedným z tých niekoľko tisíc židovských mužov, ktorí boli v samostatných mužských transportoch, privezený práve do Lublinu a umiestnený do tohto tábora Majdanek, tak ako tie ženy a dievčatá boli v tom istom čase do toho 5. 8. apríla vozené do Auschwitzu.
Ja veľmi zreteľne počujem, že o tomto príbehu by sme naozaj mohli spraviť niekoľko podcastov. My žiaľ budeme musieť trošku zrýchliť. Pozrime sa na to vlastne, ako uniká Dionýs Lénard z Majdanku.
Ja to poviem tak, že celá tá podstata jeho toho má dva ako keby hlavné momenty, ten jeho príbeh. Ten jeden moment je, že on za niekoľko týždňov po tom, čo v tom Majdanku prežíva ako väzeň, to poviem tak, peklo na zemi, ktoré tam bolo, utečie z toho Majdanku, unikne a snaží sa dostať na Slovensko. Informácia číslo 1, ktorú si musíme uvedomiť, že on tam za tých niekoľko týždňov pochopí, to sa nedá prežiť. Že čo by ako robil, šanca, že tam zahynie, je tak vysoká, že v podstate riskne ten útek sa mu podarí. A on uniká na Slovensko, prichádza na Slovensko niekedy v lete 1942, veľmi rýchlo sa snaží dostať do Žiliny, zistí, že rodičia medzičasom sú deportovaní, je sám na seba, získava si nejaké falošné doklady na veľmi nešikovné meno, na meno Mikuláš Pružinský, čo bolo vlastne meno aj vtedajšieho ministra, člena vtedajšej slovenskej vlády, a dostáva sa do Bratislavy. Žije na falošných dokladoch, veľmi chudobný, potlka sa kade tade, tu jedna noc, tu na ulici, zarobí nejaké peniaze práve umývaním výkladov, ale stretne sa s bednárom. S tým istým bednárom, výtvarníkom, ktorého stretal v Prahe, a on nám znovu vlastne cez svoje spomienky spritomňuje, že ako Lenarda stretol v Bratislave, a poprosí ho, aby napísal to, čo v tom Majdanku prežil, aby vydal svedectvo. Lenard to urobí, napíše niekoľko stranové svedectvo rukou a odovzdá ho bednárovi. Tento dokument my nemáme, ale následne, keďže zhodou okolností proste polícia kontroluje, hľadá, tak ho v podstate zaistia v bratislavskom hoteli v roku 1943 na začiatku roku a zatvoria do väzenia. Nikdy nepríde slovenská polícia na to, že on je utečenec z Majdanku. Oni si myslia, že on sa celý čas schovával na Slovensku pred deportáciami a je daný do pracovného tábora v Seredi. V tom medzičase, ako je toho väzenia v Bratislave a medzi tým odväzením do tábora v Seredi, on napíše ešte raz svedectvo, a to sa nám zachovalo z veľkej časti, v ktorom popisuje ten Majdanek. Čiže to je tá informácia číslo 1, je, že zmysel je, že on je vlastne priamy svedok toho, čo sa deje so slovenskými židovskými mužmi v Majdanku po deportácii na jar 42.
Kam všade sa toto jeho svedectvo dostane?
Dostáva sa ku členom takzvanej ilegálnej pracovnej skupiny, čiže skupine ilegálne pôsobiacich predstaviteľov slovenských Židov na ústrední Židov, ktorí sa z neho dozvedajú, čo sa deje so slovenskými židovskými mužmi v Majdanku, ako to tam funguje, ako to prebieha. Čo je dôležité povedať, to je informácia číslo 2. Lenard není svedok vraždenia v plynových komorách, lebo vtedy ešte v Majdanku plynové komory vystavené neboli. On videl to, že aj bez plynovej komory, ako ten systém vtedy fungoval, bol skoro nemožné ho prežiť. A reálne my vieme, že tá mortalita tých slovenských Židov, ktorí tam boli dovezení spolu s ním a krátko po ňom ešte niekoľko transportov, bola tak vysoká, že preživších by ste narátali na ruke.
Konkrétnejšie tie dôvody boli aké? Bolo to samozrejme hlad?
Hlad, bezbrehé vraždenie. On popisuje príbehy, že pretože Majdanek bol vo výstavbe, pršalo, bláto, proste šmikľavo, väzeň padá, ako padá, dotkne sa nechtiac nohavice alebo nohy SS-áka, SS-ák vyťahne pištol, odstrelí ho. Hygienické pomery, absolútne katastrofálne, nedostatok strávy, ťažká práca, aj nezmyselná. Proste on videl aj to, že nezmysly im dávajú robiť, len aby ich fyzicky mučili. Takže on mal vlastne tú ideu, že tuto zahyniem, skúsim ujsť a na Slovensku povedať, čo sa deje.
Podarí sa mu to?
Zo svedectva vieme aj z jeho, aj z Bednárovho, že on sa najprv asi pokúšal v Žiline informovať žilinských Židov a stretol sa s nedôverou k tomu, že čo hovorí. Potom ušiel do tej Bratislavy, v Bratislave povedal Bednárovi po istej chvíli a napísal aj to svedectvo. To svedectvo sa niekam dostáva. Ale tým, že on vlastne je v tej Seredi umiestnený, je 100% že aj tam o tom určite niektorým hovoril. Len tu treba jednu vec povedať. My si musíme uvedomiť, že svedectvo utečenca v danej dobe, v danej situácii, ono môže mať len nejaký dopad. A ak má dopad na takých, ktorí sú v pozícii, ktorí s tým nemôžu nič urobiť. Môžu si to zobrať pre seba ako informáciu a šíriť to ďalej. Ale reálne, to nie sú ani partneri, ani vplyvové síly, ktoré by mohli ten holokaust zvrátiť. To sú potenciálne obete.
Ako potom pokračuje jeho príbeh ďalej po Seredi a v Seredi?
Veľmi v skratke, on ujde aj zo Serede, utečie aj zo Serede a uteka do Maďarska, k rodine, ktorá tam bola matkina, lenže Maďarsko je v marci 1944 obsadené. Čiže uteka naspäť. Do môjho výskumu si historici holokaustu Izraeli aj v Polsku mysleli, že on v tom Maďarsku zahynul spolu s maďarskými Židmi deportovanými následne do Auschwitzu. Ja som vo výskume zistil, že nie, že on sa vrátil na Slovensko. Zo Slovenska napísal tej svojej sestre, ktorá už medzičasom bola utečená vo Švédsku, do Švédska list, v ktorom v kodovej reči jej oznámil, že on bol v Polsku, odtiaľ ušiel, rodičia nie sú, už o nich nebude počuť a on je teraz na Slovensku. Lenže v novembri 1944 Lenarda v Turčianskom Svetom Martine, čiže on celé ešte povstanie ako keby prežíva niekde schovaný, v Turčianskom Svetom Martine v novembri 1944 ho zatknú a odvezú naspäť do Serede, ktorá už je ale klasickým nacistickým koncentrákom, kde velí Alois Brunner, jeden z popredných organizátorov deportácií vo viacerých štátoch Európy. Expert na deportácie, ktorý ho necháva Lenarda deportovať do Sachsenhausenu. Odtiaľ je deportovaný do Buchenwaldu. Odtiaľ do podtábora Buchenwaldu, ktorý sa volal Ohrdruf, kde sa zranil pri fyzickej práci. Máme doklad, že je tam na začiatku roku 45 v nejakej miestnej kvázi ošetrovni. A ja som v tejto svojej knihe vydokladoval, že 13. marca 1945 bol z Ohrdrufu deportovaný do Bergen-Belsenu. A tam sa stopa končí. Bergen-Belsen v marci 1945 bol peklo na zemi, pretože tá nacistická mašinéria, ona fungovala až do úplne posledných momentov Tretie ríše. Čiže oni presúvali väzňov z tých území, už obsadzovali spojenci do táborov, do ktorých ešte mohli. To je presne prípad aj toho Lenardovho transportu z 13. marca, kde on je zapísaný maďarským spôsobom ako Lenard Deneš. Deneš je ekvivalent slova Dionys, mena Dionys. A v Bergen-Belsene je už preplnenosť, je tam tyfus, je tam dizenteria a my nemáme ďalší doklad. Nikdy sa tej sestre, ktorá ho celý život hľadala, nikdy sa jej neozval, pretože on sa objavuje na nejakom dokumente, po vojnovom jeho meno je na nejakom dokumente preživších Buchenwaldu, ale nám sa podarilo vlastne vydokladovať, že on už tady nemohol prejsť, pretože ten Bergen-Belsen je úplne inde. Hej? Čiže to je pravdepodobne nejaká notická čísla, ktoré zidentifikovali s jeho pôvodným registračným číslom Buchenwaldu, ale reálne nikdy sa nikde neobjavil. Predpokladáme, že teda zahynul v tom Bergen-Belsene.
Keď počúvam ten príbeh, tak počujem príbeh mladého Žida, ktorý nie je takým klasickým protagonistom veľkých dejín. Je to naozaj akoby bežný človek, ktorý akoby nemá žiadne z tých takých dôležitých momentov na to, aby sme ho považovali za súčasť nejakej elity. A v tomto mi naozaj veľmi rezonuje, že tu vlastne počúvame príbeh akoby veľmi bežného Žida. Keď sa teraz pozrieme na to, čo možno práve aj takýto príbeh prináša do toho, ako poznáme holokaust, ako ho spoznávame, ako ho môžeme pochopiť do väčšej hĺbky. A keď sa od toho odrazíme z tvojej skúsenosti, z tvojho pôsobenia, nielen teda vo výskume, ale aj vo verejnej diskusii, ktoré príbehy alebo ktoré spôsoby pripomínania holokaustu v konkrétnej politickej, v konkrétnej geopolitickej situácii sa ti zdajú byť ako naozaj nielen dôležité, ale reálne aj účinné?
Ja nechcem hovoriť žiadne klišé tu. Asi by mnohí povedali, že treba vzdelávať mladú generáciu a tak ďalej, a ja s tým súhlasím, ale ja sa budem vyjadrovať ako historik. A podotknem jednu vec, že pokiaľ ide o žiakov základných a stredných škôl, tak tam skutočne ja si netrúfam ako keby sa považovať za odborníka na toto vzdelávanie. Ja sa môžem zapojiť do toho vysokoškolského, ale na tie najmladšie generácie predsa len by sme to mali nechať na profesionálnych pedagogov a didaktikov a ich len ako historici podporiť. A prepojím to s Lenardom. Vychádza ako veľmi účinné práve rozprávať príbehy takýchto, ako ty si to nazvala, bežných ľudí, geograficky tam, kde oni sú s tým spojení. To si napríklad myslím, že by bolo veľmi dobre, keby všetci žilinskí študenti si mohli vypočuť príbeh Žilinčana Dionýza Lenarda alebo študenti z okolia Žiliny, že by sa o mnoho viacej zamysleli nad mnohými vecami. Možno aj vo Varine by sa niekto, ktorá nie je ďaleko od Žiliny, by sa niekto zamyslel, že či má zmysel ulica Jozefa Tisa. Ja si myslím, že nemá, že je absurdná a hanbou, ale možno, že ten príbeh Lenarda by tam ako zarezonoval v tomto. A čiže to je smerom k mladej generácii, všeobecne ku populácii. Ja si myslím, že netreba hovoriť o veľkých číslach a štatistika, treba hovoriť o konkrétnych ľudských osudoch. Tento konkrétny mladý muž, keď si len trošku zrekapitulujeme, čo som tu povedal, utekal celý čas. On dokázal raz nemožné, že ušiel z Majdanku, utekal celý čas po Slovensku, schovával sa. Nemal som pramene, nemohol som rekonštruovať, kde všade a ako, ale viem si živo predstaviť, aké to muselo byť náročné, bez peňazí, s falošnými papierami sa schovávať v chladnej zimnej Bratislave a odhaliť sa pred človekom, ktorého poznám z nejakej Prahy z 37. Potom utekal do Maďarska, z Maďarska naspäť, chytený počas povstania niekde v Martine alebo po povstaní niekde v Martine a znovu deportovaný a už neunikol, hej, tým nacistickým vrahom. Čiže je to jeden úžasný príbeh aj boja o život, ktorý žiaľ sa skončil tragicky, ako sa skončil pre milióny tých Židov. Hej? Ale bavme sa o tom jednom človeku.
Ja myslím, že tento záver si ani nevyžaduje ešte ďalšie zhrnutie. Možno len naozaj stručne, hovoril si o príbehu holokaustu ako príbehu, ktorý je komplexný a ktorý vlastne na samotnom území Slovenska má tri rôzne príbehy. Príbeh, ktorý naozaj mnohom zasahuje oveľa ďalej, ako je územie dnešného Slovenska. Nekončí len v konkrétnych táboroch, kde boli primárne Židia odvezení, ale častokrát tie ich cesty, ako vidíme aj na príbehu Dionýza Lenarda, sú oveľa komplikovanejšie, oveľa zložitejšie. Sú to príbehy, ktoré naozaj zasiahli veľmi konkrétne ľudské životy a ktoré sa v mnohom týkajú nielen našich národných dejín, ale týkajú sa naozaj aj regionálnych dejín. Jan Hlavinka, ďakujem ti veľmi pekne za tvoju účasť.
Ďakujem.
Počúvali ste Dejiny,
týždenný podcast denníka SME a historickej revue, ktorý vychádza vždy v nedeľu. Nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na sme.sk/dejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho v podcastovej aplikácii ohodnotiť, pomôžete nám ho tak dostať k viac poslucháčom a poslucháčkam. Ak nám chcete zanechať odkaz, napíšte nám na mail na dejiny@sme.sk alebo sa pridajte do podcastového klubu denníka SME na Facebooku. Som Agáta Šustová-Drelová a na tejto epizóde sa spolupodielal aj Viktor Hlavatovič.